τα λεωφορεία του κόσμου.
Αντιπληροφόρηση από τις 5 γωνιές της γης.
Μια εκπομπή για τη δράση και τον λόγο των κινημάτων στις άλλες υπήρους.
Αντιστάσεις από τα κάτω, σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Από τις ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης στους 93,8
και το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431.
Είναι τα λεωφορεία του κόσμου του Σαββάτου 21 Σεπτέμβρη 2019. Στο σημερινό δρομολόγιο, εκτάκτος, αντί να γυρίσουμε το κόσμο, θα κάνουμε μία στάση στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Γλάδστόνος, μόλις ένα τετράγωνο πάνω από την Ομόνοια. Στο σημείο που δολοφονήθηκε βία ο Ζακ Κωστόπουλος ακριβώς πριν από έναν χρόνο. Το σημερινό δρομολόγιο των λεωφορείων του κόσμου, λοιπόν, θα είναι αφιερωμένο στον Ζακ Κωστόπουλο, που έφυγε τόσο τραγικά και τόσο άδοξα από τη ζωή, χτυπημένος από ακροδεξιούς και μπάτσους σε ένα στενό στο κέντρο της Αθήνας. Προκειμένου να αφιερώσουμε λοιπόν την επόμενη ραδιοφωνική ώρα στο Ζακ Κωστόπουλο, θα αναφερθούμε πρώτα στο περιστατικό της δολοφονίας του. Στη συνέχεια θα δούμε τι ήταν αυτά για τα οποία πάλευε μέσα στη ζωή του και ποιο ήταν το έργο που άφησε πίσω του. Επίσης, για να τον τιμήσουμε, όλα τα τραγούδια που θα μεταδεθούν στη σημερινή εκπομπή είναι τραγούδια τα οποία ο ίδιος είχε επιλέξει για τις drag performance στις οποίες πραγματοποιούσε, αλλά και τραγούδια τα οποία ο ίδιος έγραψε. Αξίζει ενδεχομένως να κάνουμε ένα μικρό disclaimer ξεκινώντας τη σημερινή εκπομπή. Δεν είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε τον Ζακ Κωστόπουλο προσωπικά. Ωστόσο, η οργή και ο πόνος που προκάλεσε η δολοφονία του αξίζουν τουλάχιστον να του αφιερώσουμε λίγο ραδιοφωνικό χρόνο προκειμένου να θυμηθούμε όλα αυτά που άφησε πίσω του. Ήταν 21 Σεπτέμβρη του 2018, όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συγκεκριμένα τηλεοπτικά κανάλια μετέδωσαν μια εξαιρετικά πιπεράτη είδηση. Μια απόπειρα ληστείας από κατά πάσα πιθανότητα τοξικομανή, είπαν, κατά τη διάρκεια της οποίας ο ληστής αυτού τραυματίστηκε και έχασε τη ζωή του από σπασμένα γυαλιά, προσπαθώντας να διαφύγει.
Επίδοξος ληστής αυτοτραυματίστηκε και έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να βγει από κοσματοπολείο το οποίο λίστευε. Οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του Star συγκλονίζουν.
Και στο διοχτή της λέω μάλιστα. Έχει μπει κάποιος μέσα με μαχαίρι για πύλη και τέτοια.
Στη συνέχεια, τα τηλεοπτικά κανάλια μετέδωσαν τη μαρτυρία του ιδιοκτήτη του κοσμηματοπολείου, το οποίο φέρεται να προσπαθούσε να ληστέψει ο άτυχος ληστής, ο οποίος στη συνέχεια όλος τυχαίως αυτοτραυματίστηκε. Η μαρτυρία του κοσμηματοπόλη, του ιδιοκτήτη αυτής της επιχείρησης, υιοθετήθηκε 100% από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μεταδόθηκε σαν η επίσημη μαρτυρία, η επίσημη περιγραφή για το τι συνέβη εκείνο το περίεργο μεσημέρι στην Ομόνοια. Το γεγονός μάλιστα ότι ο άτυχος νεαρός θεωρήθηκε τοξικομανής εξηγούσε και πάρα πολλά από τα ανεξήγητα πράγματα αυτού του θανάτου. Λίγες ώρες αργότερα όμως επιβεβαιώθηκε ή μάλλον έγινε γνωστή η ταυτότητα του θύματος. Ήταν ο γνωστός ακτιβιστής της LGBT κοινότητας Ζακ Κωστόπουλος, η υπασίγνωστη drag queen Ζάκι Ο. Το πολύ ισχυρό όνομα το οποίο είχε αφήσει στον LGBT χώρο ο Ζακ Κωστόπουλος κινητοποίησε εκατοντάδες κόσμου στο να προσπαθήσουν να πιέσουν στην απόδοση δικαιοσύνης αλλά και στην εξήγηση όλων των αυτών των ανεξήγητων παραμέτρων της υποτιθέμενης, του υποτιθέμενου αυτοτραυματισμού. Και ναι, στην πραγματικότητα τίποτα από όσα είχε δηλώσει στην αρχική του μαρτυρία ο ιδιοκτήτης του Χρυσοχοΐου, του κοσμηματοπολείου και το οποίο αναπαράγαγαν ομά τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων δεν ευσταθούσε. Μία σειρά από μαρτυρίες που βγήκαν στη δημοσιότητα αλλά κυρίως ένα βίντεο αμέσως κατάφεραν να καταρρύψουν τις μαρτυρίες και να αποδείξουν ότι ο Ζακ Κωστόπουλος δεν αυτοτραυματίστηκε αλλά έχασε τη ζωή του μετά από πολλαπλά χτυπήματα που δέχτηκε στο κεφάλι από τον κοσμηματοπόλη καθώς και άλλους δύο ύποπτης ταυτότητας δράστες που βρέθηκαν στο σημείο να προστατεύσουν την υποτιθέμενη περιουσία του κοσμηματοπόλου. Το θάνατο του εμόφυρτου Ζακ Κωστόπουλου επισφράγησε ο ξυλοδαρμός από 8 αστυνομικούς οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο και προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν χτυπώντας τον όμως πάρα πολύ βάναυσα τη στιγμή που ήταν ήδη εμόφυρτος. Μετά τη γνωστοποίηση του περιστατικού, η εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη εναντίον του κοσμηματοπόλη και ενός ακόμη ατόμου για το θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου. Σύμφωνα με την πολιτική αγωγή, στην αρχική δικογραφία κατά των δύο αντρών που κλωτσούσαν στο κεφάλι του Ζακ Κωστόπουλου έγιναν σοβαρές παραλήψεις, αφού δεν γινόταν λόγος για τη βιαιότητα του περιστατικού. Επιπλέον, αν και υπήρχε βίντεο που εμφανίζονται να κλωτσούν τον πεσμένο Ζακ Κωστόπουλο οι δύο άντρες, αυτό δεν συμπεριλήφθηκε στην αρχική δικογραφία και σύμφωνα με το δικηγόρο της οικογένειας του Κωστόπουλου, αν δεν είχε δημοσιοποιηθεί το εν λόγω βίντεο, κανείς δεν θα γνώριζε πως ο 33χρονος δέχτηκε σφοδρότατη επίθεση. μεταγενέστερο βίντεο, ανέτρεψε εκ νέου τα γεγονότα, δείχνοντας ότι ο Κωστόπουλος δέχτηκε τραμπουκισμό την ώρα που προσπαθούσε να μπει σε διπλανό ταχυφαγείο για να πάρει ένα μπουκάλι νερό. Ενώ υπάρχει μαρτυρία νεαρής κοπέλας ότι ζητούσε βοήθεια πριν εσέλθει στο κοσμηματοπολείο. Κάτι που απομάκρυνε το σενάριο ληστείας ή κλοπής, αφού ο Κωστόπουλος παρέμεινε για αρκετά λεπτά έξω από το ταχυφαγείο κρατώντας μόνο ένα μπουκάλι νερό. Ένα ακόμη σενάριο που ήθελε τον Ζακ Κωστόπουλο υπό την επίρρεια τοξικών ουσιών καταρρίφθηκε όταν βγήκαν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που έγιναν στη σωρό του. Οι τοξικολογικές εξετάσεις βγήκαν αρνητικές και για τις 5 κατηγορίες, τα οπιούχα, την κοκαίνη, τις αμφεταμίνες και τις μεθαμφεταμίνες, τους βενζοδιαπεζίτες, τη μεθαδόνη, καθώς και το αλκοόλ, απομακρύνοντας και το σενάριο του θανάτου από ναρκωτικές ουσίες, το οποίο δημοσιεύτηκε αρχικά, αλλά και το ενδεχόμενο οι αντιδράσεις του νεαρού να ήταν υπό την επίρρεια τοξικών ουσιών. Επίσης, αναφέρθηκε ότι παρότι ο ανακριτής της υπόθεσης, αν και έχει ζητήσει επανειλημμένως την αποστολή κρίσιμων στοιχείων για τις πορείες της έρευνας, όπως είναι οι καταγραφές των διαβιβάσεων από τα κέντρα επιχειρήσεων της ελληνικής αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, 5 μήνες μετά το συμβάν εξακολουθήσε να μην τους διαθέτει. Κατόπιν των εξελίξεων αυτών, η οικογένεια του θύματος κατέθεσε στις 12 Φλεβάρι του 2019 εναντίον των κατηγορουμένων μήνυση για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και όχι θανατηφόρες σωματικές βλάβες, όπως ήταν αρχικά η κατηγορία. Επίσης, από την οικογένεια του θύματος κατατέθηκε μήνυση για ανθρωποκτονία κατά των αστυνομικών μετά από ένορκη διοικητική εξέταση που συνέστησε την επιβολή των ανώτατων πειθαρχικών ποινών στους ελεγχόμενους αστυνομικούς. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός δικαστικής έρευνας, με τη βοήθεια της διεπιστημονικής ομάδας Forensic Architecture, έχει εντοπιστεί άλλος ένας άντρας που ήταν παρόστα περιστατικά, αλλά δεν έχει αναγνωριστεί από την αστυνομία. Στην ερώτηση δημοσιογράφων για την αδυναμία ταυτοποίησης 3 ανδρών στο βίντεο που εξετάστηκε από την ομάδα, η οποία ανακοινώθηκε μόλις μία μέρα μετά το σχετικό αίτημα του ανακριτή, η απάντηση της ελληνικής αστυνομίας ήταν ότι η προανάκριση είναι μυστική. Σύμφωνα με την κατάθεση των αστυνομικών που ήταν παρόντες στο συμβάν, ο Ζακ Κωστόπουλος μπήκε στο κοσμηματοπολείο με σκοπό τη ληστεία και μάλιστα αναφέρεται ότι κρατούσε μαχαίρι, ενώ επιτέθηκε με σπασμένο γυαλί στο διασώστη του ΕΚΑΒ που νωρίτερα είχε φροντίσει τα τραύματά του. Κατόπιν του ξελοδαρμού του από τον κοσμηματοπόλη και τον κτηματομεσίτη, ο Ζακ υπέστη δεύτερο ξυλοδαρμό από τουλάχιστον 8 αστυνομικούς που έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος. Ερωτώμενος ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Αθηνών, Δημοσθένης Πάκος, αν θεωρεί ότι χρησιμοποιήθηκε υπερβολική βία στην αντιμετώπιση του Ζακ Κωστόπουλου από τους αστυνομικούς, απάντησε: «Αυτή είναι η πρακτική, σε όποιον αρέσει. Σε όποιον δεν αρέσει». Ενώ το ίδιο ισχυρίστηκε και ο Γενικός Γραμματέας των Ειδικών Φρουρών, Στράτος Μαυροϊδάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, προσθέτοντας: «Κάνουν άριστα τη δουλειά τους. Δεν θα πάει ο αστυνομικός με τριαντάφυλλο για να χειροπεδήσει κάποιον». Εντύπωση προκάλεσε επίσης το γεγονός ότι ο αστυνομικός κατά τη διάρκεια της επίθεσης κρατούσε το εικαζόμενο ως πιστήριο εγκλήματος μαχαίρι με γυμνά χέρια. Ο συγκεκριμένος αστυνομικός δικαιολογήθηκε αργότερα με τη δικαιολογία ότι έπρεπε να δράσει γρήγορα για την προστασία των περαστικών και του ατόμου σε παροξυσμό. Αν και οι πρώτες τοξικολογικές εξετάσεις βγήκαν καθαρές, η υπεράσπιση των 8 αστυνομικών ζήτησε επανέλεγχο των αποτελεσμάτων, τα οποία βρέθηκαν αρνητικά, όπως και οι πρώτες εξετάσεις του ιατροδικαστικού πορίσματος. Επίσης, οι ίδιοι αστυνομικοί που έδιραν βάναυσα τον αιμόφυρτο Ζακ Κωστόπουλο άφησαν το δολοφόνο να σκουπίσει κυριολεκτικά όλα τα στοιχεία. Από ό,τι φάνηκε αργότερα, δεν απέκλεισαν τη σκηνή του εγκλήματος, δεν συνέλεξαν κανένα πιστήριο και δεν πήραν κατέθεση από κανένα από τους δεκάδες περαστικούς που ήταν μάρτυρες της δολοφονίας. Για μέρες υποτίθεται ότι ο δεύτερος δολοφόνος δεν είχε ταυτοποιηθεί. Εν τω μεταξύ, ακόμα και μετά τη σύλληψή τους, οι δολοφόνοι έκοβαν βόλτες στα δικαστήρια χωρίς χειροπέδες και τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη.
Let's
αν κάποιος πιστεύει βέβαια ότι ήταν μόνο ο κοσμηματοπόλεξ ο οποίος διέρεε τις ξεχνείς πληροφορίες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, δύο εβδομάδες περίπου μετά την δολοφονία, στις 2 Οκτωβρίου του 2018, και ενώ η δικαστική και αστυνομική έρευνα βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη ακόμη, αξιωματικοί της ασφάλειας Αττικής διέρεαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης την πληροφορία που αναδημοσιεύτηκε από Τα Νέα ότι ο Ζακ Κωστόπουλος την προηγούμενη μέρα είχε παρουσιάσει σημαντικό πρόβλημα υγείας λόγω χρήσης κοκτέιλ ουσιών και η κατάστασή του επιδεινώθηκε την μοιραία ημέρα. Όσον αφορά τα αίτια θανάτου του, συνεχίζουν να διαρρέουν οι αστυνομικοί στην εφημερίδα Τα Νέα, εκτιμούν ότι είναι κάποιο είδημα ή άλλο πρόβλημα υγείας, όπως συνέβη και σε πρόσφατο περιστατικό θανάτου 47χρονου χρήστη ναρκωτικών στην Ομόνια. Η εν λόγω πληροφορία για την χρήση τοξικών ουσιών, καθώς και την αιτία θανάτου, διαψεύστηκαν φυσικά 100% από την τοξικολογική εξέταση και τον πόρισμα του ιατροδικαστή. Το κερασάκι στην τούρτα της αντιπληροφόρησης ήταν το τηλεοπτικό δελτίο του Star στις 20 Νοέμβρη, αμέσως μετά την ανακοίνωση του ιατροδικαστικού πορίσματος, το οποίο ανέφερε ότι ο θάνατος του Ζακ Κωστόπουλου οφείλονταν σε κρίση πανικού. Μία σημαντική και μία εξαιρεταία παράμετρος μετά το σκηνικό της δολοφονίας ήταν σίγουρα οι δεκάδες δράσεις αλληλεγγύης που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη αμέσως μετά τη δολοφονία. Ήδη τις πρώτες ώρες μετά το θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου τα SMS και τα τηλέφωνα όθησαν πάνω από 500 άτομα, γνωστούς φίλους, συντρόφους του, να βρεθούν στο σημείο της δολοφονίας για να φωνάξουν στη μνήμη του και ζητώντας δικαιοσύνη. Πολύ σύντομα, οι δράσεις πολλαπλασιάστηκαν και εξαπλώθηκαν στον αριστερό και στον αντιεξουσιαστικό χώρο και που πραγματοποίησαν με τη σειρά τους πορείες εκατοντάδων και χιλιάδων ατόμων. Είναι πολύ δύσκολο να μην σκεφτεί κανείς ότι αν δεν υπήρχε η πίεση, πολιτική πίεση από τόσες χιλιάδες κόσμου που κατέβαινε στο δρόμο, οι αρμόδιες αρχές της δικαιοσύνης πολύ εύκολα θα είχαν ξεχάσει την υπόθεση σε ένα σιρτάρι, όπως συνέβη με μερικές εκατοντάδες ανώνυμα θύματα που έχασαν τη ζωή τους από εδώ και από εκεί, αλλά δεν είχαν την τύχη να είναι διάσημοι. Επίσης, δεν είναι δυνατόν κανείς να μην κάνει τη σύνδεση με το γεγονός ότι η δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου στο κέντρο της Αθήνας συνέβη μόλις 3 μέρες μετά την 5η εφέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα και συγκαταλέγεται σε μια μεγάλη λίστα δικών μας ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή χτυπημένοι από ακροδεξιούς, φασίστες, αστυνομικούς, φιλήσυχους πολίτες. Η λίστα αυτή περιλαμβάνει τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, τον Σαζάκ Λουκμάν, τον Μιχάλη Καλτεζά και τόσους άλλους και άλλες που ο χρόνος αυτής της ραδιοφωνικής εκπομπής δεν φτάνει για να αναφέρουμε.
Τα λεωφορεία του κόσμου.
Αντιπληροφόρηση από τις 5 γωνιές της γης.
Μια εκπομπή για τη δράση και τον λόγο των κινημάτων στις άλλες υπήρους.
Αντιστάσεις από τα κάτω, σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Από τις ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης στους 93,8
και το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431.
Και να αφήσουμε πίσω τις ηχαμένες περιγραφές της δολοφονίας για να περάσουμε στο δεύτερο κομμάτι. Να δούμε κάποιες εικόνες, κάποιους ήχους από το που μας περιγράφουν ποιος ήταν ο Ζακ Κωστόπουλος, ποια ήταν η Ζάκη Ο και γιατί μας έχει βυθίσει η απώλειά του στη θλίψη.
Στα χείλη όλων σας θα είναι Ζάκη. Η τσούλα που θα θέλετε όλοι σας θα είναι Ζάκη. Βρε εγώ θα γίνω διάσημη και ας βγάζουν οι εχθρές μου αφρούς. Αν δεν το αντέχεις κούκλα μου να πας να κάνεις κρύο ντους. Φώναξε ο γιατρός, μα τώρα είμαι Ζάκη. Είμαι ό,τι θέλω τελικά. Κι όποιος το αντίθετο μου πει, του λέω να πάει να γαμηθεί. Εγώ είμαι η Ζάκη, oh. Θα κάνουν ένα δω να αγγίξουν την Ζάκη. Σέλφι και αυτόγραφα θα θέλουν από την Ζάκη. Και σου έχω εγώ εμφάνιση με ένα μίνι που φτάνει μουνί. Είμαι σταρ και τσουλή, είμαι πόρνη ακριβή. Δεν έχω καμιά ντροπή. Όχι σαν αυτό που φυτρώνει στα λιβάδια, σαν αυτές που φυτρώνουν στο Hollywood. Και μ' αγαπάει το κοινό και εγώ ανταποδίδω. Γιατί τι είναι η αγάπη? Ένα πάρε και ένα δώσε, μωρό μου. Δεν πάει να κλαίει η μαμά, εγώ είμαι Ζάκη. Λόγο δεν δίνω πουθενά. Βρε και ας κρίνουνε κι ας πουν, στο βάθος όλοι με ποθούν. Ζάκη.
Ο Ζακ Κωστόπουλος γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 1985 από Έλληνες μετανάστες. Ήρθε στην Ελλάδα σε ηλικία 7 ετών, έφυγε ξανά στο εξωτερικό και επέστρεψε, ωστόσο μεγάλωσε μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του στην Ελλάδα. Σπούδασε δραματική σχολή και μάρκετινγκ, αλλά δεν ασχολήθηκε ποτέ πραγματικά με αυτά. Ενώ υπηρετούσε στον ελληνικό στρατό, διαγνώστηκε με τον ιό του HIV, το οποίο επηρέασε σημαντικά τη μετέπειτα δραστηριοποίησή του. Εργάστηκε στο Athens Checkpoint, το κέντρο πρόληψης για τον ιό του HIV, και πρόσφερε θελοντικά στη θετική φωνή, το Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδας. Παράλληλα, αρθογραφούσε στο διαδίκτυο και σε εφημερίδα για θέματα που αφορούσαν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη σεξουαλικότητα και τον ιό HIV. Επίσης, είχε διατελέσει πρόεδρος της Όλκη. Επίσης, μια σημαντική παράμετρο της παρουσίας του Ζακ Κωστόπουλου ήταν η συμμετοχή του σε παραστάσεις drag στην Αθήνα με την περσόνα Ζάκι Ο. Μετά το θάνατό του, εκδόθηκε στα ελληνικά και τα αγγλικά το βιβλίο Ζακ Ζάκι Ο, που αποτυπώνει την καθημερινότητά του μέσα από συζητήσεις και συνεντεύξεις. Αγόρι, κορίτσι. Με το που γεννιέσαι, ανάλογα με το τι έχεις ανάμεσα στα πόδια σου, γονείς, γιατροί και λοιπές θα αναφωνήσουν ένα από τα δύο. Και έτσι, καλείσαι για το υπόλοιπο της ζωής σου να φέρεσαι, να ντύνεσαι και να σκέφτεσαι, να ζεις, να βλέπεις τον εαυτό σου και τον κόσμο ως ένα από τα δύο αυτά φύλλα και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λες και έρχεσαι με οδηγίες χρήσης που συνιστούν μάλιστα και απαράβατους κανόνες. Επόμενη κίνηση, αφού η ετοιμιγορία με τις δύο μόνο πιθανές απαντήσεις έχει βγει, θα σου φορέσουν αντίστοιχα το ροζ ή το μπλε ρουχαλάκι και τελειώσαμε με το θέμα φύλο, γιατί έχουμε και δουλειές. Αυτό έχεις, με αυτό θα πορευτείς, σου λέει. Τι γίνεται όμως όταν νιώθεις ότι το ρούχο δεν σου κάνει ή ότι και να σου κάνει, νιώθεις ότι το να πρέπει αναγκαστικά να φορέσεις μόνο το ένα ή το άλλο, το μπλε ή το ροζ και να μείνεις με αυτό για πάντα σε περιορίζει? Δεν υπάρχουν άλλα χρώματα? Δεν γίνονται συνδυασμοί? Γιατί πρέπει να είναι τόσο περιοριστικές? Επιχειρώντας να δώσω κάποιες απαντήσεις μέσα από την προσωπική μου εμπορία, γράφει ο Ζακ, και βίωμα, θα πάρω τα πράγματα από την αρχή, χαρτογραφώντας τη δική μου διαδρομή προς το queer. Πήρε πολύ χρόνο, προσπάθεια, ψάξιμο να απαντήσω στα ερωτήματα αυτά και να καταλάβω τι συμβαίνει όταν ο αυτοπροσδιορισμός σου, ο τρόπος που βιώνεις σεξουαλικότητα και το φύλο σου δεν χωράει στα κουτάκια άντρας-γυναίκα. Όταν είναι, πώς να το πω, το gender, το κοινωνικό φύλο σου ρευστό, όταν είσαι αυτό που λέμε gender queer. Από πολύ μικρή ηλικία είχα καταλάβει πως κάτι έτρεχε με μένα, ότι δεν ένιωθα να έχω κανένα κοινό σημείο επαφής με τα άλλα αγόρια της ηλικίας μου, ότι ήμουν και ένιωθα κάτι το διαφορετικό. Έκανα παρέα σχεδόν αποκλειστικά με κορίτσια, έπαιζα με τα παιχνίδια που θεωρούνται κοριτσίστικα, μισούσα το ποδόσφαιρο, τα στρατιωτάκια, κάθε παιχνίδι και συμπεριφορά που συνήθιζαν τα αγόρια και που θα με έκανε άντρα. Μου άρεσαν οι κοριτσίστικες ταινίες. Τα γυναικεία περιοδικά ταυτιζόμουν περισσότερο με γυναίκες, είτε πραγματικά είτε φανταστικά πρόσωπα και χαρακτήρες, πολύ λιγότερο με άντρες και γενικά όπου ροζ, εγώ μέσα. Επίσης, από σχετικά μικρή ηλικία είχα αρχίσει να καταλαβαίνω ότι αυτή την έλξη που λέγανε ότι νιώθουν τα αγόρια για τα κορίτσια και τούμπαλιν, εγώ την ένιωθα για αγόρια. Δηλαδή ένα αγόρι που φέρνεται αρκετά σαν κορίτσι και του αρέσουν τα άλλα αγόρια. Δηλαδή κορίτσι? Με φώναξαν και έτσι. Γυναικούλα οι συμμαθητές. Ή σαν κορίτσι οι πιο ευγενικές γειτόνισσες, γείτονες και συγγενείς. Υπερπατούσα στο δρόμο με τις φίλες μου και μας χαιρετούσαν ομαδικώς με ένα «γεια σας κορίτσια». Δεν με ενόχλησε ποτέ. Με ενοχλούσε ότι το έλεγαν ως κάτι κακό, ως μειωτικό, αλλά όχι η προσφώνηση από μόνη της. Μεγαλώνοντας και ανακαλύπτοντας τη σεξουαλικότητά μου, μαθαίνοντας επιτέλους ότι υπάρχουν και αλλού αγόρια που τους αρέσουν άλλα αγόρια και που αυτά τα αγόρια τα λένε γκέι ή σίκα, λούγκρες, ανώμαλους για όσους δεν τα συμπαθούν, άρχισα να καταλαβαίνω πως αυτό είναι που με έκανε να νιώθω και να φέρομαι τόσο διαφορετικά. Τουλάχιστον όμως είχα μάθει πλέον πως δεν ήμουν ο μοναδικός άνθρωπος στον πλανήτη που ένιωθε έτσι. Άρα, ουφ, εντάξει, το λύσαμε. Γιατί τόση διαφορετικότητα? Αν δε, αρχίζοντας να ψάχνω, να μαθαίνω για το τι σημαίνει να είσαι γκέι και να γνωρίζω και άλλους, κυρίως μέσω του ίντερνετ αρχικά, καθότι μεγάλωνα σε επαρχιακή πόλη, αλλά και περισσότερους από κοντά αργότερα, άρχισα να καταλαβαίνω πως ούτε όλοι οι γκέι είναι έτσι, σαν και εμένα, σε ό,τι αφορά την έκφραση του φίλου τους και το πώς νιώθουν σχετικά με αυτό. Σε κάποιους αρέσει και το ποδόσφαιρο, φέρονται ακριβώς όπως τα άλλα αγόρια και άντρες, βλέπανε ταινίες του Σβαρτσενέγκερ χωρίς να κάνουν fast forward στις σκηνές που δεν ήταν ημίγυμνος, πολλοί να δηλώνουν με τα μανίες ότι είναι άντρες 100%, άλλο τόσο αρενοποίοι και άλλοι που είχαν και φιλικά χαρακτηριστικά συμπεριφορές, αλλά και πάλι δήλωνας πως είναι σε αρμονία με το αντρικό τους φίλο και δεν το έχουν θέσει ποτέ υπό αμφισβήτηση. Δεν είναι άλλωστε και απαραίτητο, εφόσον είσαι εντάξει με αυτό. Και έτσι ένα «μα καλά, μόνο εγώ νιώθω έτσι» άρχισε πάλι να πλανάται πάνω από το κεφάλι μου. Και τώρα εγώ πού στέκομαι πάλι, πάνω που είχα πάει να βγάλω μια κάποια άκρη φτού και από την αρχή. Άλλο λοιπόν η σεξουαλικότητα, η σεξουαλική ταυτότητα και άλλο η ταυτότητα και η έκφραση φύλου. Η σεξουαλική ταυτότητα αφορά το τι είσαι έλκει ερωτικά, ενώ η ταυτότητα και η έκφραση φύλου αφορά το πώς βιώνεις και εκφράζεις το φύλο σου. «Βρε, μήπως είμαι τρανς?» ήταν το επόμενο ερώτημα. «Εφόσον δεν είμαι σαν τα άλλα αγόρια, ούτε τα straight ούτε τα gay, τι μένει?» Μόνο αυτό είχα μάθει, μέχρι ένα σημείο, ως άλλη επιλογή, και άρλα άρχισα να αρωτιέμαι και να το ψάχνω. Υπήρξε περίοδος που το αναρωτιόμουν έντονα, αλλά κατέληξα στο ότι δεν ήταν αυτό που ένιωθα, αυτό που ήθελα. Πάνω πάλι που νόμιζα ότι ίσως και να το είχα βρει, μπέρδεμα πάλι. Ούτε αυτό είμαι. Δεν θέλω, δεν νιώθω την ανάγκη να αλλάξω το σώμα μου, το όνομά μου, να ντύνομαι και να έχω συμπεριφορές και χαρακτηριστικά ούτε αποκλειστικά γυναικεία, αλλά ούτε και αντρικά. Ούτε μου κάνει κάποια διαφορά το αν θα χρησιμοποιηθούν από μένα ή άλλους και άλλες αρσενικές ή θηλυκές προσφωνήσεις όταν αναφέρονται στο πρόσωπό μου. Κάτι που για παράδειγμα δεν ισχύει για τα τρανς άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως το ένα ή το άλλο φύλο και πρέπει και αυτό να είναι απολύτως σεβαστό. Αλλά εμένα δεν μου αρκεί. Δεν νιώθω ότι περιγράφει τον τρόπο που βιώνω το φύλο μου κανένα από τα δύο σε αποκλειστικότητα. Θέλω να παίζω και με τα δύο ή με κανένα ή με κάτι καινούριο που προκύπτει από το συνδυασμό. Και τι είναι τώρα τούτο? Πάλι αναζητήσεις, πάλι ερωτήματα, πάλι να τσεκάρω μήπως έχω καμιά ουρά ή κέρατα και τελικά είμαι εξωγήινος. Μέχρι που τελικά, μετά από όλα αυτά, ανακάλυψα ότι ναι, δεν υπάρχει μόνο το ροζ και το μπλε. Ότι δεν είναι ανάγκη να είσαι αποκλειστικά το ένα ή το άλλο. Ότι το φύλο μας και οι τρόποι για να το εκφράσουμε μπορεί να είναι όσα και τα χρώματα του ουράνιου τόξου και ακόμα παραπάνω. Ότι υπάρχει και αυτό το περίεργο πράγμα που το λέμε queer. Υπάρχουν ρευστά φύλλα. Υπάρχει κάτι παραπάνω από το δίπολο άντρας, γυναίκα. Υπάρχουν άλλοι και άλλες που θέτουν τα φύλλα και τους ρόλους τους υπό αμφισβήτηση. Για πολλοί κόσμο είναι δύσκολο να τα κατανοήσει ή δεν θέλει καν να καταβάλει την προσπάθεια. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως και στη δική μου, μπορεί το ότι είμαστε queer να είναι κάτι που δεν εκφράζουμε ακριβώς ή να μην το εξωτερικεύουμε παντού και πάντα γιατί δεν έχουμε κάθε φορά την διάθεση να καθόμαστε να εξηγούμε και να αναλύουμε. Επίσης δεν ζούμε και σε καμία κοινωνία που τα πάει καλά με τη διαφορετικότητα. Μπορεί λοιπόν η εμφάνισή μου να μην μοιάζει πάντοτε τόσο queer, γιατί συχνά δεν νιώθω την ασφάλεια να εκφραστώ ελεύθερα ή να κυκλοφορήσω έτσι όπως θα ήθελα στο δρόμο και αλλού. Συχνά είναι δύσκολο. Αν και δεν είναι η εμφάνιση που παίζει τον πρωταρχικό ρόλο. Ούτε με τι παιχνίδια έπαιζες ως παιδί, τι μουσική ακούς, τι διαβάζεις, ποιους ή ποιες κάνεις παρέα και γενικά το να έχεις χαρακτηριστικά και συμπεριφορές που δεν αντιστοιχούν σε αυτά που στερεοτυπικά αντιστοιχούν στον άντρα ή τη γυναίκα που από μόνα τους καθορίζουν τη σεξουαλική ταυτότητα ή την ταυτότητα του φίλου σου. Αν και όσον αφορά τη μουσική, τα πρότυπα, τα είδωλα, τις ντίβες μας, το τι ακούμε και διαβάζουμε είναι στοιχεία που μπορούν να διαμορφώσουν σε ένα βαθμό να αποτελέσουν κομμάτι της queer ταυτότητας. Πάντα άλλωστε αποτελούσαν μέρος και μέσω έκφρασης της queer κουλτούρας. Πρωταρχικό όμως είναι το πώς νιώθεις, το πώς τα αισθάνεσαι και τα βιώνεις εσύ και πώς σου βγαίνει να τα εκφράσεις. Δεν θα έπρεπε να είναι τόσο δύσκολο να καταλάβουμε ότι ο τρόπος που αντιλαμβάνεται, βιώνει και εκφράζει ο καθένας και η καθεμία το φύλο της μπορεί να είναι διαφορετικός από αυτό που η κοινωνία επιβάλλει. από αυτό με το οποίο σε προσδιορίσαν με μοναδικό κριτήριο το τι έχεις ανάμεσα στα πόδια σου. Ο αυτοπροσδιορισμός μας, όποιος και αν είναι αυτός, το πώς διαχειριζόμαστε τα σώματά μας, το πώς θέλουμε να ντυνόμαστε και να εκφραζόμαστε, είναι απόλυτα δικαίωμά μας και δεν θα έπρεπε να είναι κάτι που μας βάζει σε κίνδυνο. Ούτε λόγος να δεχόμαστε διακρίσεις ή κάτι για το οποίο θα πρέπει να κλεινόμαστε να απολογηθούμε επειδή μπορεί να ξεφεύγει από τις νόρμες και τα έμφυλα στερεότυπα ή να διαταράσει τα χρηστά ήθη. Και τι είναι τελικά να είσαι queer? Για μένα, όπως το βλέπω και το καταλαβαίνω, το queer δεν είναι ακόμα μια ταμπέλα ή νόρμα. Είναι η αμφισβήτησή τους. Είναι η επανάσταση απέναντι σε αυτά που θέλουν να μας πλασάρουν ως κανονικότητες, ως φύση. Είναι μια πολιτική στάση, μια αναρχία, μια επανάσταση απέναντι στα προκαθορισμένα φύλλα και το πώς αυτά θα πρέπει να είναι. Είναι το να μην ζεις σε κουτάκια, να μην εγκλωβίζεσαι αποκλειστικά στο ροζ, στο μπλε ή στους ρόλους που υποτίθεται πως πρέπει να πηγαίνουν πακέτο με το καθένα, εφόσον δεν σου κάνουν ή νιώθεις ότι σε περιορίζουν. Να είσαι και να εκφράζεις αυτό που νιώθεις και όχι αυτό που σου είπαν πως θα έπρεπε να είσαι.
Επίσης είμαι ορθωτικός. Διαγνώστηκα με HIV το 2004. Διαγνώστηκα λίγο περίεργα, με την έννοια ότι ήμουν φαντάρος και μας είπαν ότι θα γίνει μια εθελοντική ομοδοσία στο στρατόπεδο και ότι όσοι συμμετέχουν θα πάρουν 2 μέρες τιμητική άδεια. Είχα κάνει εξετάσεις για HIV κάποιους μήνες πριν, οπότε δεν θεωρούσα ότι... Τέλος πάντων, δεν υπήρχε ούτε καν κάτι τέτοιο σαν υποψία στο μυαλό μου. Και μετά με καλεί ο γιατρός και μου λέει ότι πρέπει να σου ξαναπάρουν αίμα γιατί κάτι δεν φάνηκε καλό στις εξετάσεις. Και τέλος πάντων, ξαναδίνω αίμα. Αυτό έγινε 3-4 φορές, χωρίς να μου λένε τίποτα. Και μετά μου λέει: κοίτα να δεις, επειδή πρέπει να γίνουν και άλλες επαναληπτικές εξετάσεις, θα σου γράψω εισαγωγή στο νοσοκομείο. Οπότε βρίσκομαι να νοσηλεύομαι, χωρίς να ξέρω γιατί, χωρίς να έχω κανένα σύμπτωμα. Και απλά μια μέρα ξυπνάω με πάρα πολλά νεύρα και μπαίνω στο γραφείο του διοικητή του νοσοκομείου και του λέω: κοίτα να δεις, μου έχετε πάρει 15 φορές αίμα από τότε που ξεκίνησε όλο αυτό, είμαι μια εβδομάδα εδώ μέσα, δεν μου λέτε τίποτα, δεν παίζει να μην ξέρετε τι έχω. Λέω: δεν είμαι μικρό παιδάκι, θα το αντέξω, δεν θα αυτοκτονήσω, στο υπόσχομαι, πες μου τι είναι. Και μου λέει: έχεις HIV. Δεν το περίμενα, έπαθα, εντάξει, πάντα είναι σοκ. Ήταν απαράδεκτος γενικά ο τρόπος που έγινε, γιατί μου πέταξε ένα ξέρω έχεις HIV χωρίς καμία ενημέρωση για το τι σημαίνει αυτό. Ξέρω να μου πει ότι δεν κινδυνεύει η ζωή σου από αυτό ή λίγο να σε καθησυχάσει. Και όχι να σε καθησυχάσει για να σε καθησυχάσει, αλλά γιατί όντως τα πράγματα σήμερα είναι καλά. Με την έννοια ότι ένας ορθωτικός με το φάρμακο που έχουμε σήμερα μπορεί να ζήσει μια κανονική ζωή, να είναι μια χαρά, έχει σχεδόν το ίδιο προσδόκιμο ζωής με το μέσο άνθρωπο. Αλλά εντάξει, πολλοί κόσμος που δεν είναι ενημερωμένος μπορεί να έχει μείνει με μια εικόνα ότι εντάξει, αν έχω HIV θα πεθάνω, ας πούμε, σύντομα. Και εντάξει, σίγουρα περνώντας και ο καιρός έμαθα και να ζω καλύτερα με αυτό και το συνήθισα, ας πούμε. Δεν το βλέπω σαν ένα βάρος ή κάτι που με κρατάει πίσω στη ζωή μου οτιδήποτε. Οι γονείς, ναι, στην αρχή πανικοβλήθηκαν. Θυμάμαι ότι μία από τις πρώτες ερωτήσεις που μου έκανε η μάνα μου ήταν αν μου έχουν δώσει προσδόκιμο ζωής.
«Οι άνθρωποι με HIV ζουν όπως κάθε άνθρωπος» είναι ο τίτλος φετινής καμπάνιας ελληνικής ΜΚΟ για το HIV. Λυπάμαι που θα σας απογοητεύσω, αλλά όχι, δεν ζούμε όπως κάθε άνθρωπος. Ναι, ζούμε, δεν πεθαίνουμε πια, μα με μία χρόνια νόσο που λόγω αυτής κάνουμε και αντιμετωπίζουμε πράγματα που δεν αντιμετωπίζει ο κάθε άνθρωπος. Βιώνουμε προβλήματα, διακρίσεις, φόβους και ανασφάλειες, κοινωνικό στίγμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, που δεν αντιμετωπίζει ο καθένας. Και άλλοι βέβαια αντιμετωπίζουν τα δικά τους, μα όχι τα ίδια με εμάς. Ξερνάω τα σωθικά μου κάθε φορά που βλέπω καμπάνιες του τύπου «Είμαστε όλοι ίδιοι, είμαστε σαν και εσάς». Όχι, δεν είμαστε ίδιοι, ούτε ζούμε ίδιες ζωές. Και ούτε θα έπρεπε να είμαστε ή να προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι είμαστε, γυρεύοντας λίγα ψίχουλα αποδοχής. Το να είμαστε διαφορετικοί, που είμαστε όλοι, αλλά ίση είναι το ζήτημα. Όχι να προσπαθούμε να πείσουμε τον κάθε νοικοκυρέο ότι έχουμε αρκετά κοινά ή να μας λένε «Κάνε μωρέ και εσύ λιγάκι ότι του μοιάζεις, μπας και μας δει με καλύτερο μάτι». Καλύτερα να του το βγάλουμε να μην βλέπει καθόλου αν δεν αντέχει να αντικρίζει το οτιδήποτε διαφορετικό. Και το κερασάκι στην τούρτα, στις 3 αφίσες της καμπάνιας είναι ένας που λέει ότι έχει γκόμενα, ένας πατέρας και μια φοιτήτρια. Προσφυλή στο κοινό πρόσωπο. Μη βάλουμε τίποτα αδερφές, που κακά τα ψέματα είμαστε η κοινότητα που πλήττεται περισσότερο από τον HIV και τρομάξουμε τον κόσμο. What? Ζάκι Ο είναι το alter ego και η drag persona μου. Ας αρχίσουμε από το όνομα. Το Ζάκι Ο είναι μια μίξη του δικού μου ονόμαστος, Ζακ από τους Ζαχαρίας, με τις Τζάκι Ο, που βασικά σημαίνει ότι είμαι μια τσούλα. Ναι, είμαι, παγιδευμένη στο σώμα μιας πρώτης κυρίας. Μια φινετσάτη κυρία, παγιδευμένη στο σώμα μιας πουτάνας. Είναι αυτό που λέμε και του σαλονιού και του αλωνιού. Η Τζάκι Ο είναι εδώ για να κάνει ό,τι δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει ο Ζακ. Το drag γενικά για μένα είναι ένας τρόπος να εκφράσεις πράγματα μέσα από το πρίσμα του χιούμορ, της αποδόμησης, του αυτοσαρκασμού. Είναι το να δημιουργήσεις μια περσόνα που πρώτα απ' όλα θα κάνει πλάκα με εσένα και μετά με όλους τους άλλους. Είναι ένας τρόπος να εκφράσεις άλλες πλευρές του εαυτού σου, να εκφράσεις διαφορετικά το φύλο σου, γενικά να βρεις έναν τρόπο να εκφράζεσαι χωρίς να έχεις τίποτα να σε βάζει σε καλούπια. Γιατί το drag είναι τόσο έξω από καλούπια και νόρμες που και να θες να το βάλεις σε τέτοια δεν μπορείς. Δεν ξέρω πώς ακριβώς να το εξηγήσω, αλλά το να φοράς μια καούκα, τα κούνια και make-up ξαφνικά σου δίνει το θάρρος ή και το θράσος αν θες, να λες και να κάνεις ό,τι στο διάολο θες. Γιατί είναι από μόνο του αυτό τόσο εκτός των ορίων που θέτει η κοινωνία που πραγματικά δεν νιώθεις ότι μπορείς να κάνεις κάτι λάθος αφού έχεις κάνει αυτό. Γιατί σύμφωνα με τα κοινωνικά πρέπει, το μεγαλύτερο λάθος το έχεις ήδη κάνει. Είσαι ένα αγόρι με βαρύ μακιγιάζ και ψιλοτάκουνα. Άρα έχεις ήδη γκρεμίσει ότι σε κράταγε πίσω και έχεις νιώθεις την πλήρη ελευθερία.
Έχω πέσει τον παίρνω στο ζευρέ μου παλτό. Στο παρκέ είναι στρωμένο και στα τέσσερα εγώ. Μες στις τσέπες του είχε βλεφαρίδες κραγιών και στη φόδρα του θέση για καπότες ντεπών. Σε σκάβλα στιγμές στην καρδιά μου ζεστές. Στα τσόντο σινεμά και στο ζάπιο μετά μου μάθε τα τεκνάκια να τα ρίχνω εν ψυχρό. Να πηδιέμαι καλά και με χάλια καιρό το ζευρέ μου παλτό. Και πέφταν οι καπότες στο υγρό πάνω χώμα. Δύο γραμμάρια κάναμε και γίναμε λιώμα. Και μια νύχτα τρελή σ' ένα άδειο κλαμπάκι μείναμε ως το πρωί. Μου είχες δώσει τρυπάκια πως πέρασαν τα τσόλια. Τι είναι αυτά που φορώ που λεφτά για μετάξι στη συγκρούπα να βγω. Το ζευρέ μου παλτό τη σκισμένη ζατιέρα στα χαρίζω μικρέ μου μοιάσεις σε μένα. Για να μοιάσεις σε μένα.
Κάπου εδώ τελείωσε και το σημερινό δρομολόγιο των λεωφορείων του κόσμου. Ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη στον Ζακ Κωστόπουλο που έφυγε από τη ζωή, που δολοφονήθηκε μάλλον βία από ένα καταστηματάρχη, έναν φιλήσυχο πολίτη που ενδεχομένως να είναι συνδεδεμένος με την ακροδεξιά και από κάποιον άλλον που ποτέ κανείς δεν έμαθε ποιος είναι. Είναι μια εκπομπή που βγήκε με πολύ δυσκολία, γιατί η θλίψη είναι μεγάλη, η νεοργή είναι μεγάλη, τα ερωτήματα είναι ανοιχτά. Σε κάθε περίπτωση για μας ο Ζακ θα παραμείνει ένα σύμβολο, θα είναι πάντα εδώ και θα μας συνοδεύει στα μελλοντικά μας δρομολόγια. Συντροφικούς χαιρετισμούς στα άτομα που θα κατεβούν σε λίγο στην πορεία που γίνεται για το Ζακ στο κέντρο της Αθήνας και σε όλες τις άλλες πόλεις της Ελλάδας. Μέχρι το επόμενο δρομολόγιο των λεωφορείων του κόσμου, θα τα λέμε στους δρόμους.
Τα λεωφορεία του κόσμου.
Αντιπληροφόρηση από τις 5 γωνιές της γης.
Μια εκπομπή για τη δράση και τον λόγο των κινημάτων στις άλλες υπήρους.
Αντιστάσεις από τα κάτω, σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Από τις ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης στους 93,8
και το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431.